Vi har hatt et pilotprosjekt der vi har testet Microsoft sin kunstig intelligens, den assistenten som heter Copilot, og Microsoft 365. Det er et verktøy. Det vi må ta høyde for, det er at hvis det er mulig å gjøre noe med hjelp av verktøyet, så kommer det til å bli gjort.
Har du hørt om det teknologiske imperativ? Det er en oppfatning av at så snart en ny teknologi er utviklet og tilgjengelig, ja, så blir den nærmest uunngåelig tatt i bruk. Det som er teknisk mulig, det vil bli gjort. Og det skal bli gjort. Og dette teknologiske imperativet, det var langt fremme i pannebrasken på Heine Skipenes og gjengen hans, som ville finne ut om det var mulig, forsvarlig og smart for NTNU å ta i bruk Microsoft sitt nye kunstig intelligente verktøy, Copilot. Før sommeren så hadde de testet og vurdert ferdig og presenterte funnene sine for et fullsatt auditorium i Trondheim. Og hva var erfaringen etter testinga?
Å bruke dette systemet på korrekt måte kan føles som å prøve å treffe en blink som er i stadig bevegelse.
Og hvordan dine teknologiens svar på skyting på løpende villsvin endte, ja, det får du høre om i denne episoden av Sandkasten. Kunstform, akademia og byråkrater er gode på å pakke inn viktig og spennende stoff i knusktørre, sjelløse titler. En alternativ titel på seminaret kunne jo være: vil du høre hva NTNU fann ut da de testet verktøyet som kan gjøre din arbeidsdag morsom og effektiv, eventuelt til et mareritt, og kan føre til at du får sparken? Ja, litt langt til å være titel, men uansett. Jeg heter Arlo Paim, og min titel er senior kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet, der jeg jobber med å formidle hva som skjer i den regulatoriske sandkassa vår, blant annet gjennom denne podcastserien her, Sandkasten. Og i dag tar vi altså for oss NTNU-prosjektet, og vi får vel begynne med å gratulere.
Høgtidsdag, det her. Gratulerer.
Jo, takk skal du ha. Det litt både bursdag og julaften på samme tid, det her.
Og hvordan var det å skulle komme med på en måte funn og konklusjoner i det prosjektet her?
Det var, for det første var det veldig deilig. Det å endelig på en måte få lov til å vise frem det vi har jobbet med såpass lenge. Og nå har jo vi snakket jo om denne merkedagen 12. april. Vi ante jo konturen allerede da av at her er det jo noe mer greier. Og det la litt standarden for hvor vi på en måte skjønte at vi kom til å måtte lande hen. Og har jo jobbet med det nesten en måned, bare for å liksom kommunisere på en ordentlig måte da. For det er, man skal la på en måte tvilen komme den skyldige til gode. Ja, kanskje Copilot akkurat i dag er ikke klart, men det er såpass mye å gjøre på teknologisida som du går an å gjøre noen ting med for å på en måte øke kvaliteten veldig mye, ta ned risikoen, for eksempel ved det å ha flere muligheter til å skru ting av og på. Så alt i alt er jeg veldig, veldig glad, og så er jeg så glad for at det har dukket opp så mange, og at alle innlederne var så tydelige på hva de mente også, så dette her har vært en stor dag for meg.
En stor dag for Heine Skipenes. Han er faggruppeleder for arkitektur og rådgivning på IT-avdelingen til NTNU. Og dette var forresten ikke første gang jeg gratulerte han. Det gjorde jeg også 5 måneder tidligere, i januar, da NTNUs Copilot-prosjekt var plukket ut til å være med i Datatilsynets regulatoriske sandkasse. Og jeg intervjuet han for å få vite hva dette prosjektet skulle ta for seg.
Jeg vet ikke hvor godt du kjenner dette med Copilot og det prinsippet da, men det handler jo om at det begynner å dukke opp kunstig intelligente verktøy inni allerede eksisterende programvare, og dette er jo da Microsoft sin hovedplattform, så de nå dytter inn generativ kunstig intelligens og nye måter å på en måte analysere data på inn i allerede eksisterende programvare. Og for eksempel hvis du da får opp en liten en samtalerobot inni Word, da, eller Excel og PowerPoint, som begynner å lese alle filene dine og bearbeide det og komme med forslag til for eksempel hva du skal gjøre, på bakgrunn av hva andre gjør, eller trender, eller hva om ytterste konsekvens, kanskje noe som Microsoft bestemmer, så jo det noe som vi må være ganske klar over at skjer. Vi har jo tidligere hatt en del, bitt oss merke en del av de verktøyene som bare skrus på. Dette jo gjerne sånn Microsoft gjør, da, at de skrur på, og så det opp til oss å skru det av, og så kommer det en oppdatering, og så blir det skrudd på igjen, og så må du liksom hele tiden følge med. Så jeg husker, kan jeg ta et eksempel, for eksempel et verktøy som, som ble kalt for Delve, som var der en kort periode for noen år siden, hvor du kunne åpne den hver morgen, og så var det sånn, se hva alle andre kollegaene dine jobber på, kanskje du også bør gjøre det. Og det sånn at det datamaskinen som skal styre hva offentlig virksomhet skal drive på med av saksbehandling, for eksempel? Ikke så sikker på det. Og det det vi skal liksom inn i kjernen av i dette verktøyet her.
Har du liksom noen sånne her worst case scenario og best case scenario på hvordan liksom en Copilot kan slå ut på NTNU?
Det vi altså det som vi på en måte har vært mest bekymret for frem til nå, det jo at verktøyene blir så lett tilgjengelig at det blir litt, sånn, litt for enkelt til ikke å la det være. Vi har hatt noen skrekkeksempler, for eksempel, jeg skal ikke gå inn i detaljene på det, da, men det med å vurdere for eksempel studentene sitt arbeid, da, vet vi at det enkelte vitenskapelige ansatte som synes kanskje noe som burde vært gjort på en enklere måte. Man kutter litt hjørner. Hvorfor ikke bare få en samtalerobot til å for eksempel beskrive begrunnelsen for hvorfor karakteren bør være C? Dette en typisk C-oppgave du kikker raskt gjennom, og så får du samtaleroboten til å forklare hvorfor. Det spesielt lurt? På bakgrunn av hva det den da har gjort vurderingene sine? Det kan være kjempebra å bruke for eksempel en chat-GPT eller hva som helst, og kontrollsjekke om du har tenkt riktig. Men hvis du bruker det utelukkende som grunnlaget for å gjøre en vurdering, da du ute og sykler. Så det liksom det med at du kan ha et godt formål eller en god intensjon, og så blir det for lett å la det være. Du kontrollsjekker gang 1, 2 og 3, og så det gikk jo så bra de første tre gangene, så hvorfor ikke jeg bare la være å sjekke det 4, 5 og 6? Det vanskelig. For å gå et skritt tilbake da, det som gjerne jeg ser på som en kjempeutfordring i IT-verden, som jeg jo ikke IT-mann selv, men det at det går for fort. Man tar litt for raske vurderinger, og så det liksom det å få på plass verktøy det viktigste, og så tar man sånne sikkerhetsgreier, for eksempel etiske vurderinger og sånne ting, det tar man som en sjekklistebasert tilnærming. Det skal bare være gjort, ikke nødvendigvis føre til endringer. Så det å på en måte tenke at dette her noe mer enn bare et sånt nå skal vi teste om verktøyet fungerer, men å se det lurt? Hvordan påvirker det for eksempel adferden vår? Hvis det sånn at Teams, eller nå sitter vi jo Zoom da, men Teams når de begynner å lage forslag til oppsummeringer fra møter for eksempel helt av seg selv, gjøres det på en nøytral måte? Eller det sånn at man for eksempel vektlegger menn sin påstand bedre enn kvinner, for eksempel, fordi datagrunnlaget skjevt. Sånne ting synes vi utrolig spennende.
Hva du mest spent på før oppstart av sandkasseprosjektet? Eller det noe du spent på?
Jeg veldig... Det ganske mye jeg spent på her. Jeg veldig spent på... For det første så har vi enda ikke sett verktøy. Vi får det ikke tilgjengelig i akademia før starten av februar, kanskje. Så sånn sett så dette her veldig spot on. Det jo lansert for bedriftsmarkedet for noen i november-desember, og det jo for at de skal kunne forberede seg på å selge den tjenesten, men også at de da skal kunne for eksempel ha testet det først, før noen andre tar det i bruk, da. Årlige erfaringer at det veldig mange som sier at oi, du må gjøre sykt mye på baksida før du kan putte brukerne inn. Så for eksempel din atferd, tenk at jeg vet ikke om du har sett, jeg vet ikke, eller nå vet jeg ikke hva slags verktøy dere har, da, men inni e-posten for eksempel nå til Outlook, så har det dukket opp en liten blå boks som er automatisk svar på den e-posten du har lyst til å sende. Hvis du da sier, får en e-post, så kan sier Outlook fra om at kanskje du har lyst til å svare dette her. Hvor kommer det svaret fra? Jo, den har jo selvfølgelig lest e-posten din. Og den har ikke bare lest en e-post, den har lest alle sammen, ikke sant? Fordi han begynner å lære seg hvordan du prater, hva du pleier å svare, og hva er grunnlaget, sant, bak her. Så vi er jo litt sånn interessert i å finne ut av hva er det det er for noe, og ikke minst hva er det vi har muligheten til å skru på selv, og hvis det er sånn at vi ikke har kontroll på de tingene vi kan skru av og på, så kan vi ikke skru det her på. Og det er liksom det som er nøkkelen. Så for å, det jeg er mest spent på, det er liksom når vi kommer på innsida, og se hvordan dette blir seende ut, hva er det vi faktisk da har å forholde oss til. For foreløpig så er erfaringene veldig spriket.
For at en sånn ting som det du nevnte om med Outlook her, skal være nyttig, så må, det er kanskje mest nyttig for de folkene som er ryddige nok til å skille mellom privat og arbeids-e-post, og det er kanskje de som er ryddige nok til det som har minst behov for sånne verktøy.
Nettopp. Du er inne på noe der. Det er jo litt det der som er det vanskelige, da. For det vi nok, eller det som vi ser at i hvert fall leverandørene gjør, da, det er at de stiller ekstremt store krav til brukerne våre. Så det vil si at de lager jo avtaleverk og retningslinjer og bare samtykke her, og så vet du at det er 6000 sider som du skal ha lest gjennom, og da har du fått egentlig alt ansvar for at ting blir gjort på en ordentlig måte. Og vi har en mellomrolle der. NTNU for eksempel, eller en hvilken som helst arbeidsgiver, tar på seg jo et ansvar for at du har skjønt hva du er med på når vi tilbyr deg et verktøy. Mens Microsoft igjen tenker at det er opp til brukeren selv og til oss å finne ut av dette her, og de kan jo bare ture på. Og det er jo sånn at, la oss si det sånn, det er en viss sprik i kompetansefeltet på brukerflata. Og vi har dem alle sammen. Vi har jo 50 000 mennesker hos oss, så det er fra den ene til de ytterkantene, det har vi godt fordelt. Men det er som du sier at de som er ryddige i huet kan bruke dette her, som har god kontroll på filmene sine, og som ikke har full blanding av alt mulig rart, liggende rundt omkring, det er jo det vi er mest bekymret for da.
Så, hvordan gikk det da, når han fikk sett på verktøyet? Skikkelig. Kjent på det. Leika med det. Endevent og testa det etter alle kunstens regler. Noen måneder senere kunne han altså stå på scenen i Trondheim, og det var nesten sånn rorbua stemning da han delte en del av opplevelsene fra testinga.
Vi har også lært en ting til, og det var noe som jeg ble passe forvannet på. Da vet jeg hva jeg holdt på med på fritida. Spørte, du, jeg har veldig lyst på en ny bobil. Hvilken bobil bør jeg velge? Jeg fikk da svar. Mange forskjellige beskrivelser av hvordan en bobil, hva slags bobil du bør ha. Og så kikket jeg ned og sa, hei sånn, hva er dette her for noe? Relatert til bobilvelget, der kommer reklamen litt. Inni de verktøyene som vi gjør tilgjengelig for studentene, så har det nå kommet reklame. Det er ikke knyttet til deg som person, men utifra det spørsmålet du har stilt, så kommer det opp et reklamesvar. Og det er ok. Sånn er det jo i Google også, men dette er jo noe som vi anbefaler for studentene, og da kan man jo stille seg spørsmål knyttet til for eksempel dette her med gratisprinsipp og sånne ting, sant? At det er jo, vi skal ikke ha reklame inn på campus sånn direkte. Men det som jeg synes var skummelt, det var at når jeg da tok en liten flyover på dette blogginnlegget her på slutten, så får jeg da selvfølgelig opp et treff som sier, her er reklame, men jeg fikk et treff til også fra Stansås Fritid. Og dette er jo et poeng, er at jeg vet ikke om Stansås Fritid har betalt for å få den plassen der inn i det svaret. Jeg letter på at svaret er nei, men jeg kan ikke svare på det. Og det er utfordrende. Og når jeg da spør Copilot, ok, jeg har vært litt sur da, sånn. Arg, jeg vil ikke ha reklame, sier jeg. Så sier jeg, beklager for feilen, jeg avslutter samtalen og ha en fin dag. Det må vi. Og så kaster jeg meg ut, ikke sant? Og dette er jo typisk sånn, jeg hadde ikke lyst til å svare på det, nei vel, da får vi finne en annen der ut. Jeg ble ikke akkurat mindre forbannet av det svaret der, men jeg fikk ikke lov til å fortsette samtalen. Dette er noe vi har lært. Så du må lære deg å bruke systemene, og du må også lære deg å bruke den teknologien på en fornuftig måte for å få det til å fungere godt.
Ja, vi skal få flere gode historier fra Copilot-testingen etter hvert. Men først, på dette fagseminaret presenterte Heine og testteamet hans 8 funn med påfølgende anbefalinger. Funn 1 at Copilot helt glimrande når du allerede kan det du vil at den skal hjelpe deg med. Altså om du for eksempel skal oppsummere en rapport som du kjenner innholdet i, sånn at du ved gjennomlesing kjapt ser om den har fått med seg det viktigste. Men, som historia om den irriterende reklamen viste, om du vil at den skal gi informasjon om et tema du mer ustø i, så krever det våken kildekritikk. Hvor har den hentet informasjon til svaret sitt fra, og hvorfor akkurat derfra? Og et sentralt spørsmål å ha i bakhodet.
Er den laget for å være sant at den kommer ut? Nei, det laget for å gi svar. Så vi skal være opptatt av både halsinering og anlærmoden lyver.
Så Hein & Co. har en tydelig anbefaling om å prioritere opplæring.
Prioritere kompetanseheving, kompetansesikring, kompetanseutvikling for alle parter. Det en kjempeviktig nøkkel. Og så skal vi ikke glemme at både ansatte og ledere har også behov for opplæring. Sant? Vi må alle lære oss å bruke denne teknologien her.
Alle. Det ganske mange. For NTNUs del? Vel, det blir sagt at 1% av Norges befolkning har nok med NTNU å gjøre. 8000 ansatte, 43000 studenter, masse gjester, pluss, pluss, pluss. De har omtrent 70000 brukere med tilgang til Microsoft Office-produkter. Så det mange som skal ha grundig opplæring. Og ikke bare det.
Vi en organisasjon i konstant bevegelse. Vi bytter jo hele tiden ut studenter og ansatte. Det kommer jo 7000 inn og 7000 ut hele tiden. Vi som en elv, ikke sant? Så hvis du har på en måte gjort opplæring en gang, så funker jo ikke det. For 7000 ut, og i løpet av 5 år, så har alle sammen blitt byttet ut.
Funn 2 at Copilot kan påvirke utøvelse av offentlig myndighet. Og funn 3 at Copilot behandler enorme mengder personopplysninger på nye og ukontrollerte måter. Usedvanlig viktige funn begge to, selvsagt, som du kan lese mer om i rapporten, men som vi dessverre ikke får plass til å gå inn på akkurat her i podcasten. Funn 4 derimot går vi litt inn på. Det ble presentert av delprosjektleder Bodil Åberg Mokkelbost.
Funn 4 da at Microsoft 365 utfordrende å forvalte. Microsoft 365 et system som i stadig utvikling, og som bruker dette systemet så vi avhengig av, og vi må til enhver tid akseptere terms and conditions til dette systemet. Vi har liten eller ingen mulighet til å inngå egne avtaler eller påvirke eller få tilrettelagt utviklingen på systemet. Det likevel viktig, og det vår jobb, at utviklingen skjer i tråd med våre behov, våre forutsetninger, og ikke minst i henhold til relevante lover og regler og egne retningslinjer. Det lett å havne i en posisjon der man har gjort seg avhengig av systemet, og ikke har noen annen mulighet enn å bare følge utviklingen systemet tar. Både Microsoft 365 og Copilot store og komplekse systemer med mange bevegelige deler. Microsoft 365 blir ofte beskrevet som et økosystem av tjenester, og det å holde seg oppdatert til enhver tid på hva som skal være slått på og hva som skal tas i bruk, utfordrende. Det også en spesiell utfordring at Microsoft opptrer med en opt-out-policy på mange av sine tjenester. Det vil si at ulike oppdateringer og ny funksjonalitet skrus automatisk på, og så det opp til egen virksomhet om man ønsker å ta dette i bruk, eller om man skal slå det av. Så anbefalingen fra Funn 4 da for først å gjøre en realistisk totalkostnadsvurdering for å sikre at alle kostnader tatt med. Det ikke bare lisenskostnaden man må tenke på, også tenke på kostnadene, det vil si å drifte systemet, forvalte systemet, opplæring av brukere, ha oppdatert informasjon og også kursing av ansatte som drifter. Og til slutt, lag en exit-strategi og gjør deg i stand til å faktisk utføre den.
Ok, så veien til en enklere arbeidshverdag kan være krevende. Ikke bare i en overgangsfase, men mer eller mindre kontinuerlig. Blant annet fordi, som de sier i funn nummer 5, Copilot tidlig i utviklingsløpet.
Det vi har lært og erfart både gjennom testing, men også i dialog med Microsoft, det at Copilot ikke et ferdig produkt. Copilot Microsoft sin satsning innenfor kunstig intelligens, og hva Copilot innebærer vil derfor endre seg over tid. Copilot må regnes som et moving target. Den Copiloten vi har hatt testtilgang på kan regnes som versjon 0,001 i en lang rekke av versjoner fremover. Vi må derfor planlegge egen bruk som at det bruk av et system som i stadig utvikling og med ulik grad av funksjonalitet. Så her noen eksempler på det vi opplevde at kanskje kart og terreng innenfor Copilot ikke samsvarte helt. For det første, når vi tok i bruk Copilot, så kundene enda ikke norsk, det norske var ikke språk noe støttet, men det var ikke alltid Copiloten helt enig. Men mente da at jo da, dette kan vi gjøre, før den måtte gå tilbake på å si at vet du hva, dette her ikke et språk jeg støtter. I dag så kan da Copiloten norsk. En annen ting vi opplevde var jo også da, at vi fikk ikke Copiloten til å aksessere dokumenter som hadde labelen fortrolig. Dette noe som Copiloten egentlig skal kunne få til, og vi har ikke helt avdekket hvorfor den ikke har fått til dette. Men det også på roadmap at det skal være mulig å unnta ulike labels fra søk og indeksering. Men det ikke en innstilling vi har tatt i bruk enda.
Ja, Copilot i utvikling, og den utviklingen går ganske fort. Så testteamet opplevde altså at problemet de støtte på ble fikset allerede før testingen var ferdig. Som Bodil nevnte, så var det en dialog med Microsoft, som selv var tydelige på at det et verktøy i utvikling. Ting vil falle mer på plass etter hvert, sannsynligvis i et rasende tempo. Men det vel egentlig ikke det som hovedutfordringen med Copilot. Det å få teknologien helt på plass. Det å få funksjonalitet på plass i verktøyet, slik at verktøyet virker slik det tenkt å virke. Hovedutfordringen vel mer om det vil bli brukt slik det meint å bli brukt, når det virker som det skal virke. Og da kommer vi til funn 6, som at Copilot påvirker organisasjonen.
Og for å starte her. Dette en oppsummering fra et møte vi hadde, hvor da vi hadde skrudd på transkripsjon i et møte. Alle samtykte til å være med i det faktiske møtet, og Copilot lagde da en oppsummering av den dialogen som vi hadde. Altså opptak og transkripsjon. Og så begynte vi kikke litt nærmere på det etterpå, og så sier man, men oi, dette var jo ganske, dette bra, sant? Kjempebra. Det funker jo som bare fjell, ikke sant? Det å skrive ned sånne ting, det har vi tatt ganske lang tid før, og denne gjør det i løpet av sekunder, sant? Utrolig spennende. Men det ikke noe som mangler? De gule feltene, det var det jeg faktisk sa. Som dere ser, så vil Copiloten da tilpasse litt, han vil gjøre endringer. Han vil endre litt på innholdet sånn at det passer bedre og høres bedre ut. Så de gule elementene endringer på, men det viktigste ordet som jeg endret på selvfølgelig det ordet såkalte, sant? Der hvor den ikke hadde plukket opp at jeg hadde sagt såkalte kontrakter. For det en forskjell på å gjennomgå opp mot 1000 kontrakter og gjennomgå 1000 såkalte kontrakter. En meningsbærende endring, sant? Og grunnen til at jeg ganske sikker på hva jeg sa, jo, det var fordi at vi hadde laget oss et møte som var ganske, det var skuespill. Fant på masse rart, gitt. Og jeg leste direkte fra denne boka her. Selvfølgelig har jeg da ganske god kontroll på hva jeg faktisk sa, og når vi ser oppsummeringen etterpå, så tok den ikke med seg. Et profesjonelt transkripsjonsverktøy vil jo synliggjøre det, og si at her det et eller annet jeg ikke ser. Det noe jeg ikke hører, da må du ha manuell kontroll, og så merke det. Så her et lite tips til dere. Det teknologi og funksjonalitet som går an å ha inn i denne typen verktøy, hvis du skal få det til å fungere godt. Men sånn overordnet sett, hvis det ikke så farlig, fungerer bra. Men dette møtet, det var ganske interessant. Det var jo da den 12. april, og dette jo da det bildet som vi da så i Copilot etterpå. Og det de nederste strekene her som egentlig det som mest interessant. Den markerer deltakerne, Heine, Silje, Hanne og Bodil, altså delprosjektlederne pluss prosjektleder i prosjektet, når vi sa noen ting. Hvem var det som pratet mest? Det var meg. Og dette jo, ikke sant? Dette jo det vi ser. Dette jo det vi kaller for nedkjølingseffekter, sant? For min umiddelbare tanke, det var jo, eller Bodil sin umiddelbare tanke, det var at herregud, jeg har ikke sagt noen ting. På neste møte så må jeg si veldig mye mer. Hvorfor er jeg ikke med på dette møtet her? Så du får jo du får en forsterkingseffekt, sant? Hvis du litt sånn, oi, har jeg gjort jobben min, så vil denne typen fremvisninger, tenk om sjefen min ser dette, kanskje det får noen reaksjon for meg. Sånn tenkte Bodil. Vet du hva jeg tenkte med? Jeg tenkte, herregud, jeg må jo holde kjeften min litt mer. Selvfølgelig vil jo det da påvirke måten jeg jobber på, når da dette her kanskje blir synlig for min leder, ikke sant? Det kan skape reaksjoner blant brukerne, og det kan for eksempel ha automatisk opptak. Det kan være veldig, veldig bra hvis opptaket fungerer godt, men hvis den ikke gjør det, så kan det skapes en negativ reaksjon. Om at innhold for eksempel fremstilles feil, eller det ingen garanti for at verktøyet tolker innholdet riktig. Funksjonen veldig enkel, det bare å trykke på en knapp, sånn så du i gang, og så tar den opp alt, og så gjør den dette her. Det ikke sikkert at du skal, og du fortsetter jo da, du samtykker jo ved å fortsette å delta i samtalen, du skal ikke gjøre noe aktivt. Det at du til stede, gjør at du da har samtykke. Og så har vi hørt at det mange som har tatt denne her funksjonaliteten i bruk, og så sier de at ja, det var mye styr innledningsvis, med at det var sånn at folk ville ikke være med på møten og sånne, men det gikk seg til. Men du vet ikke hvorfor. Og det at det gikk seg til, da kan det godt hende at veldig mye av de nedkjølingseffektene som vi var redd for, faktisk da har skjedd. De som da ikke ønsker å være med i møtene, har ikke blitt med i møtene. De har gått ut, eller kanskje de har funnet noe annet å gjøre, eller blir ikke invitert, som kanskje er det verste i det da. Så det å ta i bruk og implementere nye digitale verktøy, det må skje hånd i hånd med utviklingen av organisasjonen i seg selv. Faktorer som fysiske arbeidsforhold, psykosociale faktorer, organisatoriske forhold, arbeidslivbalansen og muligheter for opplæring og utvikling av viktige elementer, og ta med denne vurderingen her. Og det gir både forsterkende og kanskje negative bieffekter som du ikke helt hadde sett for deg, og det viktig at vi tar den diskusjonen på forhånd. Hvordan ønsker NTNU å ha det? Hvordan ønsker din organisasjon å ha det med bruk av denne typen verktøy? Så anbefalingen her er ganske tydelig. Tenk Copilot først og fremst som et organisasjonsutviklingsprosjekt. Sekundært som et IT-prosjekt. Det ikke et verktøy som bare skal puttes inn. Det er en arbeidsmetode-endringsfunksjonalitet. Og så må man involvere relevante parter, for eksempel fagforeningene, tidlig i utviklingsløpet. En helt klar og tydelig anbefaling fra oss på det området. Ta diskusjonen tidlig nok sånn at den ikke kommer i etterkant. For det øyeblikket du har skrudd Copilot på, så har du skrudd det på. Det var funn 6. Funn 7! Her går det. Copilot kan brukes til å overvåke og måle prestasjoner og adferd. Og for å ta den med en gang, leverandørene argumenterer med at Copilot ikke medfører noen ny risiko, i og med at verktøyet den har samme tilganger som det du har, og den brukeren som har tilgang til informasjon, vil også Copilot bruke på samme måte. Risikoen har du derfor allerede tatt, i og med at du har tatt i bruk Microsoft 365. Dette argumentet holder dessverre ikke vann, for du kan med Copilot gjøre ting som du ikke kan med Microsoft 365. I Microsoft 365 kan du søke og få treff, men med Copilot kan du også stille vurderingsspørsmål opp mot den samme innholdet i tillegg. Hvordan tolker du for eksempel dette innholdet? Hvilken stemning er det? Og dette kan gjøre at du får såkalt bossware-problematikk. Det er for eksempel, du kan gjøre vurderinger av en ansatts prestasjoner og adferd basert på skriftlig innhold, arbeidsgiveren da allerede har tilgang til. Filer, dokumenter, men selvfølgelig også Teams, chatter, e-postkorrespondanse, og så videre. De ansatte har heller ingen mulighet til å finne ut om vurderingen av seg selv faktisk har skjedd. En arbeidsgiver kan trolig lage hemmelige prestasjonslogger manuelt, men det vil kreve ikke sant, en voldsom innsats. Det å gjøre det ved hjelp av et digitalt verktøy vil jo da være mye, mye lettere og vil være på plass i løpet av sekunder. Løgn og hallusineringsutfordring til Copilot når den har for lite informasjon å jobbe med, gjør dette ekstra utfordrende, og det er sannsynlig at Copilot også kan finne på følelser for de ansatte. Sant? Det jo en svarbot, det her, og hvis du sier «Åh, ser ikke Heine litt sur ut i dag, da?», så sier han «Jo, da Heine sier ikke sur ut i dag». Fordi det er det vi har laget det til, ikke sant? Det er det verktøyet jeg har laget for. Her et eksempel. Derfor den 12. april ganske viktig. Da Silje har da selvfølgelig brukt anledningen som hadde tilgang. Jeg har ikke tilgang, for jeg hadde personalansvar frem til det, så jeg fikk ikke til å ha aldri hatt tilgang til Copilot med Silje. Hun har jeg samtykket til at jeg kan bruke mine personopplysninger fritt til å finne ut det hun vil, og det gjør hun. Så spørsmålet, what mood seems Heine to be in based on the late messages? Da gjorde Copilot dette, han gikk inn og sa at Heine seems to be in a positive and proactive mood, often using humor and showing a willingness to tackle issues head on. For instance, they responded with a light-hearted maha. Det alltid snill og unik. Sånn? Dette jo kjempebra, ikke sant? Jeg synes det var litt gøy. Det var litt artig. Morsomt at den klarte det. Det var jo positivt, ikke sant? Overall, Heine appears engaged, responsible and maintains a sense of humor in their communications. Takk skal du ha, det var hyggelig. Men hun stoppet jo ikke der. Sånn? Jeg lurer på om Heine bidrar positivt til denne gruppa, eller om han en dust. Da sier K-pilot, nei, jeg beklager, men jeg kan ikke gi en vurdering av en persons oppførsel eller bidrag til gruppen. Jeg kan bare gi informasjon basert på innholdet i chatten. Legg merke til tidspunktet her, nå vi 08.57, og så spør hun igjen, ut fra innholdet i denne chatten, hvordan oppfører Heine seg? Jeg beklager, igjen, kan ikke si noe om oppførsel, for jeg ikke et sånt verktøy som gir den typen svar. Dette møtet, 12. april, som vi tok opptak av, det startet klokka 9, ikke sant? Så dette gjort før klokka 9, og så klokka 11.37. Så stiller spørsmålet igjen. Hvem var sur eller misfornøyd i møtet? Det vanskelig å svare med sikkerhet på hvem som var sur eller misfornøyd i møtet, siden jeg ikke kan spekulere eller forsøke å tolke folks følelser, intensjoner, holdning eller samarbeidsnivå. Jeg kan bare basere meg på det som ble sagt i møtet. Ut fra det kan jeg nevne noen mulige kandidater. Ja, nei, det virker misfornøyd, man var ikke så, ikke sant? Sånn sier jeg, dette kan jeg ikke gjøre. Men vær så god, her er det. Hadde hun stoppet der, så hadde hun forstått vært greit, men hun gjorde ikke det, han fortsatte, fordi det gikk sant, tidlig begynte å pushe litt. Dette er det vi har lyst til. Heine virket også misfornøyd med at det er strammere tøyre for finansiering, ikke sant? Ja, selvfølgelig, dette er jo ting jeg har sagt. Nå var det mye skuespillende der, men det var også en del ting som vi kanskje snakket om som var riktig, ikke sant? Han plukket det litt, han klarte ikke å skille mellom hva som var sant og usant. Han tok den informasjonen han fikk. What mood does Heine seem to be in, based on the latest messages? Heine Schipner seems to be experiencing a range of emotions. In a recent meeting, he expressed frustration and dissatisfaction with various aspects of his work situation, including difficulties in obtaining funding for competence development, lack of clarity from his section leader, and concerns about the contract situation with Crayon and Microsoft. He used strong language to convey his negative emotions, such as guffent, dårlig, åkevei, drittnei, fucka, mulig stemning, and Jesus Christ. Med referanse, legg merke til den. Og jeg må si at dette var ganske gøy, men det var plutselig ikke så mye gøy lenger. Sant? For det er fullt mulig å gjøre med dette verktøyet her, denne typen ting. Den ble ikke plukket opp i noe sånn etterkontroll eller lignende, den ble vist fram. Dette er ting som jeg gjetter på kommer til å bli fikset etter hvert, men akkurat i dag så er det fullt mulig. Og da må vi være helt sikre på at de som får tilgang også da vet hva det er. Så for å summere opp, overall, it seems that Heine Schipner is dealing with a mix of professional frustrations and moments of lighter, more casual interactions. If you need further details or assistance, please let me know. Dette er en boss for deg.
You're fired.
Og det dro meg videre, ikke sant? Dette her, alt dette her skjer i løpet av noen timer, sant? Why is Heine so frustrated? Og it seems to be to stem from a combination of professional challenges and concerns. Utgangspunktet her er jo skuespill, sant? Men vi har jo dratt den litt opp, for han klarer jo ikke å ta med seg følelsesmessig innhold. Han tar den innhold han får, og skiller ikke mellom det. Så det er fullt mulig, absolutt, å få dette her til i dag. Så anbefalingen her. Poenget her er at dette her er egentlig relativt enkelt å gjøre noe med. Skru av tilgangen til områder som ansatte anser som uformelle eller private arenaer. Det kan være sånn som Teams, chat, ikke sant? Graph, grounded chat, e-post og så videre. Arenaer der de ansatte oppfører seg som mennesker, er ikke sikkert at Copilot skal ha tilgang til med en gang. Prioriter opplæring. Vurder ekstraordinære tiltak overfor arbeidsgivere og ansatte med personalansvar. Det regner meg blir en kjempediskusjon, sant? Det å si at sjefen skal ikke ha tilgang til dette her, men deres ansatte skal ha tilgang til et superverktøy. Husker du det jeg sa i sted om at ledere trenger også opplæring? Vi har 55 instituttledere og massevis av mellomledere med ulike bakgrunn og kultur. Så Sånn, selvfølgelig, igjen, hvis det mulig å gjøre, så kommer det til å skje. Vi må ha gode rutiner for internkontroll i tillegg til gode rammer for hvordan vi skal drive dette.
Ok, da er vi fremme ved det siste funnet. Funn 8, som ganske enkelt er Copilot fungerer tidvis skikkelig bra.
Og det er ganske fascinerende også, ikke sant? Nå har jeg vist frem noe som kanskje ikke var den optimale, men helt seriøst, jeg tror det der, tenkte dere det som Bodil sa i stad, sant? At teknologien byttes ut hvert annet år, det. Vi er bare helt tidlig i utviklingsløpet, dette er mulig nå, dette her er temaer som helt sikkert kommer til å bli godt løftet og drøftet lang tid fremover. Og for det er jo noen muligheter her, sant? Jeg vil gi dere eksempel, denne her, den likte jeg også. Dette er et sykt bra prompt. En kjempekommando å stille til Copilot. Summarize my mails, Teams messages and channel messages from the last week. List action items in a dedicated column. Suggest follow-ups, if possible, in a dedicated column. The table should look like this. If I have been directly mentioned, make the font of the topic bold. Dette er kjempebra. Da får du opp en knallbra oversikt over ting jeg skulle ha gjort. Så både fra møter, teamsmeldinger og folk som har forventet noen ting fra meg, ikke sant? Men se hvor precis det må være. Dette er de kravene vi stiller til brukerne våre for å få dette her fullt opp og gå. Da må alle lære seg å stille så komplekse og viktige prompts for at dette her skal funke. Med tanke på denne kompetansehevingsreisen som vi er på, så er det vi er et stykke fram dit da.
Hva tror du er hovedinntrykket til folk fra ja, NTNU eller andre deler av offentlig norsk sektor som sitter og lurer på, skal vi ta i bruk det her nå eller?
Jeg tror det var, jeg har jo satt meg litt sånn strategisk plassert fysisk i plassen i salen for å kunne følge med på hva reaksjonene til folk. Og det var en god del både nikking, men også litt sånn store øyne om, oi sann, vi er der ja. Så man får kanskje, jeg håper på at vi har klart å nå målet med å liksom få bekreftet en del av de antakelsene som man har tatt, at man har gjort selv, men kanskje ikke har snakket så høyt om. Og jeg håper at vi kan bidra til at man tar diskusjonen hjemme hos seg selv. Da.
Dere gikk gjennom 8 funn, men hva er på en måte det viktigste som, med tanke på å kunne ta i bruk verktøyet? Eventuelt ikke gjøre
det. Det skal ikke jeg spekulere i hvorvidt man burde gjøre. Jeg kan si etter hvert litt om i hvilken grad NTNU kommer til å ta dette verktøyet her i bruk, og jeg vil forundre meg stort om vi ikke kommer til å ta det i bruk. Men jeg tror ikke vi kommer til å rulle det ut til alle. Jeg tror vi kommer til å være ganske tydelige på dette med tjenestelig behov, og at det er enkelte diskusjoner som også kommer til å legge føringer for hvem som skal ha tilgang. Og et av liksom de kanskje viktigste funnene våre er jo at det er absolutt mulig å bruke dette verktøyet her til å måle prestasjoner og adferd blant ansatte og brukere. Da. Du klarer å stille spørsmål sånn at du kan for eksempel få svar om hvordan jeg har det, mine følelser, hvordan en kunstig intelligent robot antar at jeg for eksempel gjør jobben min. Da. Men det er litt sånn opp i dagen at dette her må man på en måte håndtere, for vi kan ikke skru på det hvor det er mulig, og da må vi enten ikke skru det på, eller så må vi sørge for at den ikke får tilgang til den informasjonen som gjør at den klarer å gi den typen svar. Men med generativ kunstig intelligens, som lyver og hallucinerer litt, så kan vi jo ikke utelukke at den da finner på litt, da, hvis den ikke har informasjon. Så dette må vi tenke oss godt gjennom på.
Hvis jeg kaller den podcast-episoden her for smart assistent på vent, kan jeg passe?
Jeg ville si at, ja, det vil du kalle den, men det er jo som vi også har snakket om, at dette er jo moving target, så podcast-episodens navn kommer jo veldig fort, kanskje det måtte endres også da, fordi at også teknologien endrer seg. Jeg synes vi må snakke litt sånn på alvor om det som på en måte kom fram i dag, om at hvis du tenker på teknologien, altså bare faktiske teknologier, at den kommer til å endre seg liksom 100% i løpet av en 2-årssyklus da. 2 år på NTNU, det er liksom et øyeblikk, føles det som, det er jo kjemperaskt. Og da alt skal ha endret seg i løpet av på teknologisiden, når vi ikke engang har begynt å tenke på liksom den første, kan være utfordrende.
Ja, kanskje titlen på denne sangkasten-episoden allerede utdatert når du nå hører på den. Men jeg kan jo nevne at mens Heine ikke kunne konkludere på vegne av NTNU, så gikk sjefen hans, IT-direktør Håkon Alstad, ut i sommer og viste spesielt til funnet om at Copilot behandlet enorme mengder personopplysninger på nye og ukontrollerte måter, og at den påvirket organisasjonen, og han sa at inntil svakheten fiksa, så ville det være lite sannsynlig at verktøyet ble tatt i bruk på NTNU. Så altså, enn så lenge, smart assistent på vent. Og apropos venting, vi vet at det mange der ute som venter spent på å høre hvordan datatilsynet vurderer saken. NTNUs Copilot-prosjekt har altså vært koblet på datatilsynets regulatoriske sandkasse, og mens NTNUs testteam har laget en rapport, som tar for seg stort og smått om hva et sånt verktøy vil føre til på universitetet, så skal det i tillegg komme en rapport fra Sandkasseprosjektet, mer spisset på personvernrelaterte spørsmål. Vurderingene var ikke helt klare da NTNU arrangerte fagseminaret, men juridisk seniorrådgiver og prosjektleder Sebastian Forbes og senioringeniør Eirik Gudbrandsen stilte fra datatilsynet og holdt innlegg på seminaret, og Sebastian kom med noen små hint, både fra scenen og i intervju etterpå.
Jeg er veldig liksom imponert over det NTNU har kommet med og jobbet med så langt. Og jeg tror liksom vi er enige i mange av funnene. Det vi prøvde å gjøre var å ta et steg tilbake og sette personvernbriller på. Hva er det som faktisk skjer her med personvernbrillene på? Hva formålet, hva midler, så at folk kan forhåpentligvis skjønne litt mer av hvordan de skal prøve å angripe hva det er, og hvordan vi kan gjøre det liksom i compliance with personvernforordningen.
Hvis jeg hadde brukt Copilot på et opptak fra presentasjonene til deg, Sebastian, og deg, Erik, og spurt den, hva blir konklusjonen? hva tror du den hadde sagt, Erik?
Konklusjonen blir at du er nødt til å gjøre et godt stykke arbeid før du skal ta i bruk verktøyet. Det er ikke noe fraråding om å gjøre det, men det er bare at du har et ansvar når du skal ta i bruk slike verktøy. Det er kanskje det viktigste budskapet.
Bare et ansvar, men en plikt.
Så har jeg lyst til å si at jeg synes dette er en veldig sånn, god dag for sandkassa til datatilsynet. Vi begynner å få god fart på det. Samarbeidene gir mye verdi for oss, for de som deltar, håper vi, og også for de vi skal publisere rapporter til. Så vi ser også at den måten å jobbe på, gir oss verdi, og da sier jeg oss, da mener jeg egentlig for seg datatilsynet og i og for seg alle som er datatilsynets målgruppe. Da.
Rapporten fra Sandkasseprosjektet er nå i ferd med å gå i trykken. Eller, vi er i 2024, så ting går ikke i trykken lenger. Men du skjønner hva jeg mener. Den er snart ferdig og vil bli lansert med enda et arrangement, og vi skal hyle ut på nettsida vår når datoen er klar. Og når vi først er inne på rapporten, hva kan vi vente oss av den?
Ja, så denne prosjektrapporten skal jo i og for seg, som egentlig Sebastian har vært inne på, prøve å sette litt fokus på hva du må tenke på fra et personvernståsted. For NTNUs egen rapport er jo veldig god med tanke på disse funnene som har blitt lansert, hva du må tenke på litt bredere. Det som blir vårt fokus blir å sørge for å ta liksom den spisse personvernvinklingen.
Vi kommer ikke liksom anbefale å bruke det eller ikke. Jeg tror vi kommer til å belyse hva slags vurderinger man må gjøre i forkant. Jeg tror liksom en av hovedmålene blir å gjøre det enkelt, fordi man kan snuble helt fra starten av. Og også liksom grunnleggende begreper som folk liksom blir forvirret rundt. Det er for eksempel tilgang, tilgangsstyring. Tilgang betyr på en måte forskjellige ting fra teknisk perspektiv, og en juridisk perspektiv, tilgang i personvernreglverkets forstand, er hvem annen, hvilken personer har tilgang til dette, ikke nødvendigvis hvilken system har tilgang til dette. Så at man ikke blander disse, vi bruker samme ord, men de er egentlig to forskjellige konsepter.
Ja, det er ikke helt enkelt. Men de skal i hvert fall prøve å gjøre det enkelt for oss. Litt som med Copilot-verktøyet i seg selv. Helt avslutningsvis skal vi ta med et lite hjertesukk. For På dette fagseminaret i Trondheim så var det en av innlederne som viste til en undersøkelse der 250 offentlige virksomheter har blitt spurt om bruk og forventningene til bruk av kunstig intelligente verktøy. Og der blir det svart at den viktigste barrieren det flest peker på som barriere for å ta i bruk kunstig intelligens i oppgave og tjeneste, det var regulatoriske hindringer. Det fikk datatilsynets Eirik Gudbrandsen til å komme med følgende kommentar fra scenen.
Regulatoriske hindringer. Skummelt og fælt og vondt. Tenk om vi selv kunne snakke om ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter. Det litt en sånn god vinkling på hva dette egentlig for noe, for det det vi snakker om. Vi snakker om ivaretagelse av det hver en av oss ønsker skal bli ivaretatt, og så kaller man regulatorisk hindring, og så blir det noe sånn kjipt i stedet for. Så det bare litt sånn hjertesult fra min side.
Ja, det det handler om, folkens. Loven der for at vi skal ta vare på det vi ønsker å ta vare på. Vi har ansvar for å styre teknologien i riktig retning. Teknologien skal ikke styre oss. Selv om det teknologiske imperativ prøver å få oss til å godta noe annet.